Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň seýledi mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerinin nowatdaky gezek maşgaly büdjetini mazala agrym salýan çykdyjylary goýup ýurdun öz içinde öndürilýändigi aýdylýan smart ýagny akyllı telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idari kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçügi 32 düýüm bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her birinin bahası 2400 manat deyip levaplı havarçılarımızın biri anonimlik şertinde 18. avgustta mağlumat verdi. Havarçinin sözlerine göre yerli yol başçılar bunun için her ay büdjet işgärlerinin zähmet haklarından 500 manat möçberinde pulun tutulup kalınacaktığını duydurupdurlar. Sol bir vaqtta televizorların dine gelecekki yılın 21. yanvarda qoşurulacaktığı aydılıptır. Havarçimiz adamların bu talaplara işlerini, okuvlarını yitirmezliği için boyun boylandıklarını belli. Ol yurdun beylikki künçöklöründäki idari kärhanalaryň işgärlerine hem bu telewizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu edarlaryň maglumat beren işçileriň anyk adlary Azatlyk radiosynda bolsa-da howpsuzlyk aladalary jahtynyň olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministrliklerinden bu nowatdaky mejburi çykdyjylar barada kommentary almak başartmady. Ýatlatsak, Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýoly goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. 13-nji dekabrda ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyň giýjeler hojalyk jigmeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okudylandygy aýdyldy. Emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Seýlede bu telewizorlaryň tehniki ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aýrylykda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlayn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçinçiliginiň gözgüýni şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dolup peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mejburi çykdyjylaryň diňe soňkusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sanly dawaralar, şäherler bilen baglalykda büdjet işgärleri, studentler täze eşik, velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almagy mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky dürli bähleşikleriň ýeňijilerinin şol sanly 2-nji jahan urşy döwründe tiýilde zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwelerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.